Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Під дулами терористів кримський парламент проголосував за державну самостійність Криму. НАТО закликає охолодити українську ситуацію. А Верховна Рада України затвердила склад Кабінету міністрів. Як до цього складу ставляться політики і пересічні громадяни?
Тарасюк така людина, яка в свій час була на своєму місці. Ну, я Ценюка знаю по його передніх роботах. Звичайно, мені трохи жалко його. Важко їм прийдеться.
Російське видання стверджує, що знає, де Янукович і Пшонка, і це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Їх з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Колишній президент України Віктор Янукович завтра дасть прес-конференцію в російському Ростові на Дону, повідомляють російські новинні агентства, посилаючись на джерела, наближені до Януковича. В Україні його обвинувачують у злочинах проти людяності, його оголосили в міжнародний розшук. У Криму депутати місцевої Верховної Ради у захопленому невідомими озброєними людьми приміщенні проголосували за проведення загальнокримського референдуму із таким питанням: чи ви за державну самостійність Автономної Республіки Крим у складі України на підставі договорів та угод. Детальніше про це далі в перших підсумках дня. Тим часом у Центрі виборчкомів в Києві заявляють, що в Україні нині відсутні будь-які законні підстави для проведення місцевих референдумів, бо не існує чинного закону про це. За повідомленнями Голова Верховної Ради, виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов і щойно призначений секретар Ради нацбезпеки і оборони Андрій Парубій вирушають до Криму. Європейський парламент ухвалив сьогодні резолюцію щодо становища в Україні, у якій, зокрема, заявив, що право вступати до Євросоюзу стосується також і України. Європарламент закликав Європейський Союз запровадити заборону на в'їзд і заморозити наявні в ЄС активи відповідальних за насильство, а також зупинити витік із України викрадених там коштів, як мовиться в резолюції. Європарламент закликає всі сторони в Україні не допускати духу помсти, а нове керівництво України відмежуватися від екстремістів і уникати провокацій, що могли б ухвалити сепаратистські кроки. Нове керівництво має також поважати права меншин, включно з правом на використання російської та інших мов меншин, вважають європарламентарі. Вони також висловили сподівання, що президентські вибори в Україні 25 травня будуть вільними і чесними, а також закликали провести й парламентські вибори в Україні до кінця цього року. А ще Європейський парламент наголосив, що Росія має поважати кордони України. Із такими ж заявами виступали сьогодні, зокрема, і в Союзі НАТО. Про це ви теж почуєте в перших підсумках дня. А в Києві призначений сьогодні новий уряд України. Його очолив Арсеній Яценюк. Подробиці цього теж далі у передачі «Радіо Свобода». Генеральна прокуратура України порушила кримінальне... прокуратура Криму розпочала кримінальне провадження за статтею «Терористичний акт» у зв'язку з фактом захоплення будівель у Криму. Йдеться про будівлі Верховної Ради і Ради міністрів. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Сімферополі розвивалися драматичні події. Зранку невідомі озброєні нападники захопили приміщення уряду і парламенту автономії. Вони відмовилися від переговорів з головою Ради міністрів Криму Анатолієм Могильовим, але пропустили до приміщення парламенту його керівництва, а потім іще групу депутатів, відібравши при цьому в них телефони. Кворуму довго не могли набрати, але потім повідомили, що він таки набрався. Зараз про все це ми дізнаємося від нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Він з нами на зв'язку. Володю, я вас вітаю.
Доброго вечора.
За що голосують кримські депутати під дулами автоматів?
Депутати Верховної Ради Криму, які зібралися у захопленому невідомими озброєними людьми приміщенні парламенту автономії, проголосували таки за проведення загальнокримського референдуму і відставку чинного уряду автономії. Про це повідомила керівник інформаційно-аналітичного управління Верховної Ради АРК Ольга Сульнікова. За її даними, за проведення референдуму 25 травня проголосували 61 депутат із 64, які прийшли туди на засідання, ну і зі 100 за списком. На референдум виноситься питання: ви за державну самостійність Автономної Республіки Крим у складі України на підставі договорів та угод. Вона також повідомила, що за недовіру і звільнення голови Ради міністрів АРК Анатолія Могильова проголосували 55 депутатів. Слід сказати, що журналістів на сесію не пустили. Один з депутатів парламенту, який зрештою не пішов, а повернувся звідти, сказав, що у його колег озброєні нападники відібрали мобільні телефони. Поки що невідома реакція відставленого прем'єра. Я збираю реакцію представників кримських татар і української громади. Ну, а додам, що досі невідомо, хто ж захопив урядові приміщення. Свідки кажуть, що вони мали велику кількість зброї, вони дуже добре підготовлені, були екіпіровані у військову форму. Тобто це були спеціально підготовлені люди. Кажуть, десь 50-60 людей захопили Верховну Раду і стільки ж кримський уряд. З'явилися повідомлення про те, що це може бути Беркут, Севастопольський або Сімферопольський. В Сімферопольській Беркути це спростовують. Ну, а можливо, це якісь інші спецпідрозділи, які теж брали участь у зачистках в Києві. Ну, але є така версія теж, із Севастополя мені повідомили джерела, що це, можливо, спеціальний підрозділ, який підготовлений з відставних колишніх морських піхотинців Чорноморського флоту. Поки що офіційних якихось інших більш-менш підтверджуючих підтверджень немає.
Володю, а яка загалом зараз ситуація в Криму?
Ну, в Сімферополі дуже нервова ситуація, досить складна, і загалом по Криму відчувається це хвилювання. Багато людей дзвонить, телефонує, розпитує, як бути в цій ситуації. Ну, але я скажу, що зараз фактично весь центр міста без транспортного сполучення, тролейбуси, автобуси, маршрутки не ходять через центр, все їде в об'їзд. Рух транспорту будь-якого перекрито. До Верховної Ради спочатку було досить таке очеплення поставлене, але потім його прорвали проросійські активісти. Ну і зрештою вони зараз кілька тисяч, кількість їх зростає після робочого дня. Кілька тисяч людей зараз перебуває біля кримського парламенту, скандують «Росія». Вишикували десь приблизно 2000 так званих самооборонців. Взагалі вони кажуть, що їх 11 рот, в кожній роті більше 100 людей. Це й козаки, це й просто фізичні здорові чоловіки і старшого, і середнього, і молодшого віку. Ну, вони кажуть, що загони самооборони і далі будуть формуватися. Їм відомо, що приїхало кілька автобусів із Севастополя, приїхали козаки із Феодосії, два автобуса, ну і повідомляють, що з російського боку через паромну переправу проїхало три автобуси з людьми в камуфляжі. Очевидно, це теж якісь козаки. Додам, що паромну переправу сьогодні закрили, повідомлено було урядово, що з певних причин вона від сьогодні не працюватиме. Якийсь час також припинено повністю автобусне сполучення із Сімферополем. Всі автобуси, які входили раніше з міст, довколишніх міст, не йдуть. Вони це зупинено. Ну і крім того, з'явились повідомлення про російські БТР в селі Укромне. Це неподалік міжнародного аеропорту, і також в Чистенькому, це на під'їзді із Севастополя. Це підтвердив і прем'єр-міністр Криму Анатолій Могильов. Він сказав, що місцеві жителі, а також представники спецслужби, зрештою, завернули ці БТР. Було 7 БТРів. Командир сказав, що проводилися планові навчання. Коли я під'їхав до Укромного, вже нікого не було. БТР повернулися в військову частину. Я доїхав до самого штабу, до КПП військової частини Чорноморського флоту у селищі Гвардійському. Поруч, неподалік, через перехрестя, стояла військова автомобільна інспекція. Автомобіль український автомобіль української військової автомобільної інспекції, який контролював, щоб російські військові не виїжджали з своїх частин. Ну, очевидно, що така ж сама ситуація була в Чистенькому. Я телефонував до людей, які там мешкають, знайомих. Вони сказали, що БТРів не бачили вже їх. В всякому випадку їх зараз немає. Ну, на той час, як коли ми зараз говоримо, сесія начебто триває, сесія проходить, знову ж скажу, без журналістів, в закритому такому режимі, невідомо, що ще там вони, депутати, наголосують, як вони голосували і скільки їх там голосували, це теж невідомо, опозиційні депутати, значна частина навіть провладних депутатів не прийшла. І додам, що зараз іде, як повідомили джерела, зараз іде формування нового кримського уряду. Можливо, ним головою уряду стане Рустам Тимиргалієв. У нього найбільші шанси. Він відомий тим, що свого часу був в команді Віктора Медведчука.
Зрозуміло, Володю, на цю хвилину. Дякую вам за інформацію. Для слухачів Радіо Свобода попереджаю, що в 21-й годині увечері Володимир Притула знову вийде з нами на зв'язок у передачі «Свобода сьогодні», і ми почуємо ті новини, які будуть на той час відомі. А у передачі увечері «Ми разом» ви почуєте про те, як взагалі можливо зберегти українську самостійність. Про це будуть репортажі із інших регіонів України.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Сьогодні у Брюсселі міністри оборони країн НАТО застерегли від ескалації напруги в Україні і, зокрема, у Криму. Оборонне відомство США до того ж звернулося до Росії утримуватися від провокацій та поважати українську незалежність. Тим часом голова місії України при НАТО каже, що сподівається, що Москва прислухається до закликів щодо невторгнення, що лунають із Брюсселя та інших країн. Наш кореспондент Віталій Єреміця повідомляє.
Засідання комісії Україна-НАТО відбулося на тлі зростання напруги в Криму та заяв щодо військових маневрів Росії поблизу українських кордонів. Голова місії України при НАТО Ігор Долгов після низки двосторонніх переговорів та засідання самої комісії пояснює, на що сподівається його держава.
Що всі країни, особливо коли є така складна ситуація, діятимуть відповідно до норм міжнародного права. Жодне право не передбачає втручання, особливо збройне втручання іншої країни в події, які відбуваються в державі за кордоном. Тому ми розраховуємо на стриманість і дотримання оцих норм права, а також розраховуємо на те, що заклики, які лунають не тільки з Брюсселя сьогодні до керівництва Російської Федерації, матимуть вплив.
Він зазначив, що для України важливо те, що Союз НАТО підтверджує, в центрі уваги є забезпечення непорушності кордонів та суверенітету держави. Однак керівник Союзу НАТО Андрес Фог Расмусен заявляє, що його організація не має жодних ознак щодо можливого втручання російських збройних сил до України.
У нас немає інформації, що у Росії є плани військового вторгнення в Україну. Тим часом я закликаю всі сторони не робити кроків, що можуть викликати ескалацію ситуації. Навпаки, нам потрібні дії, що охолодили б становище. У цьому відповідальність всіх залучених сторін.
Зранку Расмусен застеріг Росію від дій, що можуть призвести до непорозумінь, очевидь, натякаючи й на оголошення Москвою масштабних військових навчань, хоча з Кремля надійшли запевнення, ніби вони не пов'язані з подіями в Україні.
Росіяни поінформували нас щодо цих навчань та чітко заявили, що вони не мають жодного відношення до нинішніх подій в Україні.
Зі свого боку, керівник оборонного відомства США Чак Гейгл зауважує.
Підтверджує міцну підтримку Америкою територіальної цілісності та суверенності України. Ми очікуємо, що інші нації будуть поважати українську незалежність та уникати провокативних дій. Тому я пильно стежу за перебігом російських військових навчань біля українського кордону.
Міністр оборони Сполучених Штатів також каже, що сподівається на прозорість цих дій та на те, що Росія утримуватиметься від кроків, що можуть бути неправильно розтлумачені у цей час високої напруженості. Віталій Єреміця з брюссельської штаб-квартири НАТО для Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Нову українську державу. І для цього нам потрібно зараз першочергово це навести порядок в Києві і в усій Україні.
До складу уряду народної довіри повинні увійти представники Майдану.
Це «Свобода сьогодні».
І ми доб'ємося реалізації мрій тих хлопців, які віддали свої світлі життя за Україну, за її майбутнє. Слава Україні!
Сам не знаю, де погину.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21:00 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів. Очолив уряд Арсеній Яценюк, який перед призначенням заявив, що не буде балотуватися на президента. Загалом склад уряду дещо відрізняється від того, який був оголошений напередодні перед Майданом. Не всі, кому були запропоновані посади, погодилися працювати в уряді. Чому, дізнавався наш кореспондент Дмитро Баркар.
Склад нового Кабінету міністрів виявився дещо відмінним від того списку кандидатів, який оголосили напередодні на Майдані. Щодо прем'єр-міністра сюрпризів не було. На цю посаду був висунутий і затверджений голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Звичайно, це уряд політичних кандидатів. Але можу вас запевнити в тому, все, що в наших силах, все, що можна тільки зробити, все буде зроблено.
За словами Арсенія Яценюка, через діяльність попереднього уряду на казначейських рахунках практично не залишилося коштів, а золотовалютні резерви скоротилися до 15 мільярдів доларів. Відтак, будуть різко обмежені видатки на утримання уряду, запевняє прем'єр-міністр. Зокрема, урядовці не зможуть користуватися чартерними авіарейсами та будуть обмежені у користуванні службовими автомобілями та пільгами, заявляє Яценюк. Серед менш очікуваних новопризначених перший віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема з «Батьківщини», який очолюватиме силовий блок уряду. Міністром інфраструктури депутати призначили Максима Бурбака, члена політради партії «Батьківщина». Замість Олександра Мирного, ім'я якого називали на Майдані, Міністерство аграрної політики очолив свободівець Ігор Швайка. Також на Майдані було проголошено, що кандидатом на посаду віце-прем'єр-міністра з гуманітарних питань є Ольга Богомолець. Утім, заслужений лікар України відмовилася від цього призначення.
Після того, я зрозуміла реальний склад уряду, що там не всі люди відповідають нашим вимогам. Це чесність, гідність, професіоналізм і відсутність політичних будь-яких подавань. Я повідомила про те, що я відмовляю.
Оскільки згідно з чинною конституцією міністрів оборони та закордонних справ призначає парламент за поданням президента, виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов запропонував на ці посади відповідно Андрія Дещицю, кадрового дипломата, та Ігоря Тенюга, адмірала, колишнього командувача військово-морськими силами України. Верховна Рада підтримала цю пропозицію. Крім того, указом виконувача обов'язків президента Олександра Турчинова депутат від «Батьківщини» Андрій Парубій призначений секретарем Ради національної безпеки і оборони. Тим часом у Верховній Раді дізналися, що російські засоби масової інформації поширили заяву Віктора Януковича, у якій він назвав себе законним президентом України, заявив, що нинішні рішення українського парламенту є незаконними і попросив владу Росії забезпечити йому захист. Колишня радниця Януковича, депутат від партії регіонів Ганна Герман, припустила, що оприлюднена заява є фейком.
Хотіла би звернутися до президента, якщо він мене чує, щоб президент не дав використати себе для дестабілізації в Україні. І я абсолютно впевнена, що він не зробить цього. Я думаю, він не зробить цієї помилки і не піде на поводу тих, хто хоче розчленувати Україну.
Тим часом новопризначений прем'єр Арсеній Яценюк та силовий блок уряду негайно стають до роботи щодо вирішення ситуації у Криму. Про це розповіла журналістам прес-секретар Яценюка Ольга Лаппо. Вона вибачилася перед журналістами за те, що уряд не може вийти на запланований раніше брифінг. За її словами, ситуація у Криму вимагає негайного втручання уряду. Ольга Лаппо також додала, що інші міністри теж розпочинають роботу у своїх галузях. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою пересічних громадян і запитали перехожих, як вони ставляться до такого нового складу уряду. І ось що почули.
Я б хотів, щоб більш професійний був. Мови там мене не вийшло, а мені з закордонних справ дещиться, не чув його. Потім я почитав, що компетентна людина.
Тих, що знають, на тих покладаєшся. Яценюк, Квіт, Ярема, Женя, Ніщук. Мусій, а Ольга не пішла. По гуманітарних питаннях це не її сфера.
Тарасюк така людина, яка свій час була на своєму місці. Ну, я Ценюка знаю по його попередніх роботах. Звичайно, мені трохи жалко його. Важко їм прийдеться.
Є дуже величезне питання до міністра культури. Нам зараз потрібні менеджери. Питання до Авакова. І жодного арешта. До Яценюка. Провладна партія, яка далі буде моніторити вибори на Тимошенко, це дуже не до вподоби народу. Це тимчасовий уряд, але чекається від них якихось рішучих кроків, а не замилювання знову людям очі.
Питання є до Ігоря Швайка. Як він буде працювати з агропромисловим комплексом? Він же не є спеціаліст, він же юрист за фахом. Я бачу, спочатку мирний повинен бути. Шалопак в деякої мірі не дуже зрозуміло. Старий, новий. А так нормально.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ви слухайте перші підсумки дня, які з вами у «Свободі сьогодні», підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо, як російське видання стверджує, що знає, де і Янукович, і Пшонка. Виконувач обов'язків генпрокурора Олег Магніцький розповість про те, кого саме розшукують офіційно.
Ми не можемо так само, як попередня влада приховувала злочини цих осіб, так само ми не можемо огульно пред'являти обвинувачення, коли немає доказів. Докази збираються.
А музикант і художник Юрій Жовравель розповість про свою творчість на Майдані.
Ми вийшли на Майдан біля стели, як тільки знали про рішення Януковича стосовно євроінтеграції, і заспівали просто на банджо кулілі пісеньку «Янукович-Ковичкович».
Про це і більше далі після короткого оголошення.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobile.
Події, що відбуваються зараз в Україні або пов'язані з нею, далі залишається головною темою преси у сусідній Росії. У місцевій пресі, яку сьогодні гортала московська кореспондент Радіо Свобода Олена Матусова, є і тенденційна інформація, і та, на яку звертають увагу фахівці-економісти.
До травня в Україні може настати дефолт. Стаття під такою назвою з'явилась сьогодні в газеті «Московський комсомолець». У статті мовиться, що це може трапитися, якщо новий український уряд терміново не домовиться про зовнішній кредит. Українська економіка не виживе без сторонньої допомоги. Кошти обіцяють надати як Росія, так і західні країни. Щоправда, на думку експертів, кредитори будуть чекати до травня, коли відбудуться президентські вибори в Україні. Однак залишається небезпека, що країна не протримається і дефолт все ж оголосять до виборів. Російські банки, що володіють кредитними структурами в Україні, ризикують втратити ліцензії, а гривня, яка впаде, напевно потягне слідом за собою рубль, вважає автор статті УМК. Газета нагадує, що наприкінці минулого року Росія, знизивши ціни на газ, пообіцяла викупити українські євробонди на суму в 15 мільярдів доларів. Перший транш облігацій на 3 мільярди доларів Україна отримала. З середини січня Україна знову почала відчувати гостру нестачу коштів. Але Москва говорить, що кредитна лінія для України не заморожена, а відкладена до формування нового уряду. Крим вирішує, з ким йому бути – з Росією чи з Україною. Під таким заголовком «Комсомольська правда» друкує кримський репортаж. Кого підтримує автор статті в протистоянні, яке триває, неважко здогадатися з перших же рядків. Київ так і не зміг підпорядкувати Крим собі, а тому задіяв п'яту колонну кримських татар, яких у середу і відправив на бій за Верховну Раду Автономної Республіки, пише видання. І далі продовжує. Протестний рух у місті-герої Севастополі з кожним днем стає все більш могутнішим. У середу городяни вирішили не впускати в мерію ставленика Києва Федора Рубанова, який відмовляється передати повноваження обраному народному меру Олексію Чалому, громадянинові Росії. А одного з міських депутатів взагалі мало не відлупцювали, зауважує журналіст «Комсомольської правди». Щоденне видання РБК «Дейлі» стверджує, що з'ясувало місце знаходження Януковича і Пшонки. За даними видання, повалений президент України Віктор Янукович, чиє місце знаходження протягом останніх днів залишалося невідомим, перебуває в Підмосков'ї, повідомляє газета. Два дні тому він зупинявся в готелі «Україна», а зараз живе в Барвисі. Про це РБК «Дейлі» розповіли співрозмовники з числа провідних російських підприємців і високопоставлених чиновників. Один зі співрозмовників РБК розповів, що Янукович прибув до Москви в ніч на вівторок. Колишній генпрокурор України Віктор Пшонка також, імовірно, перебуває в Москві. Людину схожу на нього кореспондент РБК «Дейлі» зустрів у холі готелю «Україна» в середу в день. Цю інформацію підтвердив співрозмовник РБК «Дейлі» в адміністрації російського президента. Видання нагадує, що нова влада України оголосила Віктора Януковича і Віктора Пшонку в міжнародний розшук. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А виконувач обов'язків генпрокурора Олег Махніцький розповідає, що Віктора Януковича оголошено в міжнародний розшук, і це не означає, що його вже немає в Україні. З Олегом Махніцьким спілкувалася наша колега Інна Кузніцова.
Під час прес-конференції ще раніше ви оголошували про те, що у міжнародний розшук оголошені пане Янукович, Захарченко, багато людей, і по комусь вже відкрито кримінальне провадження, по комусь будуть справи ще починати. Що заважає почати одразу?
Не заважає нічого, просто ми не можемо так само, як попередня влада приховувала злочини цих осіб, так само ми не можемо огульно пред'являти обвинувачення, коли немає доказів. Докази збираються під час розслідування справи, тобто по ходу розслідування є одні докази, досліджуються ці докази, з них випливають інші докази, і таким чином створюється доказова база. І коли нам в ході розслідування встановлюються певні обставини, певні особи, і тоді є достатня кількість доказів, тоді оголошується підозра відповідним особам. Я сьогодні наголосив на прес-конференції, що оголошений мною список не є остаточним. Є така інформація щодо набагато більшого кола осіб, але вже слідчим шляхом відпрацьовуються різні факти, різні схеми, хто в них приймав участь, і тоді встановлюється істина по справі.
Чи збираєтесь ви задекларувати справжні доходи за 2011 та 2012 роки та сплатити з них податки, бо задекларовані вами 13 604 гривні, люди порахували десь, так було?
В цей період я працював адвокатом. Звичайно, що в мене були доходи за попередні періоди, які були не входили в декларацію.
Де ви живете? Скажіть людям, зараз це всіх цікавить. Вони побачили маєтки вищого керівництва колишньої держави, ваша квартира, ваш будинок, скільки метрів? Скажіть людям.
Що стосується там, де живе моя сім'я, то це будинок. Має він, якщо я не помиляюся, десь біля 100 квадратних метрів. Звичайний будинок, не хороний.
Це у Львові чи тут?
Ні, там, де живе моя сім'я. А тут я на сьогоднішній час в готелі «Україна» живу поки що.
Інна Кузніцова розмовляла з виконувачем обов'язків генпрокурора Олегом Махніцьким. Більше на сайті radiosvoboda.org у відеозаписі. А ми ще розповімо про художника і музиканта Юрія Журавля. В день завершення роботи над Небесною сотнею з ним спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Як охарактеризувати стиль твоїх малюнків?
Капранова її придумала як монументальний шарж. Це особисто мій стиль.
Одні малюнки в тебе такі популярні, а інші в жилах кров стине, коли дивишся на них.
Зараз, наприклад, коли я малював сотню, то про це навіть важко говорити. Я був змушений, наприклад, там малювати і в цій сотні немовля, яке було забите, чи ви там беркота, чи в утробі молодої мами.
А коли ти намалював ангела в розпачі?
Це в ніч якраз. Коли Яценюк сказав, що буде перемир'я, ці люди отак от буквально за ту ніч так званого перемир'я гинули, і я зрозумів, що завтра буде страшно.
А тобі не казали, не варто їдко насміхатись над найвищими посадовцями або натякати, як от у малюнку з проломленою каскою беркоту?
Я згоден разом цими виродками йти в пекло, але я обов'язково пару-трійку з собою їх заберу. Як казаки колись впевнені були, що вони в пекло підуть, але вони виконували цю брудну справу, і я зараз готовий це теж її робити.
До речі, чи всі, хто там в пеклі в Казані варився, чи всі вони опинилися сьогодні поза політикою?
Та ні, це такі слізняки. Я впевнений, що незалежно від того, в опозиції вони, не в опозиції, вони всі брудні люди.
Ти придумав шеврон самооборонців Майдану, і це відбулося в ту ніч, коли не стало твоєї дружини. Це містика?
Я над цим шевроном думав день, два, три, чотири. Мені сниться, що я сижу за робочим столом, ззаду підходить жінка і говорить мені: намалюй Архангела Михаїла. Він все одно на Майдані кожен день. І я усвідомлюю у сні, що вона померла. Виявляється, що той Архангел, який скинув сатану за наказом Бога, і його постать постійно, золотокрилий Архангел Михаїл, постійно стоїть в Києві на Майдані. І я його молю, він стає емблемою самооборони, спільноти, яка боронить Майдан.
Ви проанонсували концерт, відкриття виставки в Харкові. Після всіх цих подій не страшно їхати в Харків?
Страшно. Справа в тому, що гурт «Атвінта» завжди були окопним гуртом. Можливо, такі гурти, як «Казах Систем», «Атвінта», «Фома» – це бойова зброя, а не зброя для того, щоб давати саліди.
Розширене інтерв'ю з музикантом і художником Юрієм Журавлем на сайті Радіо Свобода.